ኣብ ረብሓ መናእሰያት ዝውዕል ኣብ ትግራይ ሓደ ትካል ክህነፅ እዩ። ማሕበር ልምዓት ብዘትን ከባቢ ኣነብ ከተማ ብዘት ብ60 ሚልዮን ቅርሺ መናእሰይ ብዝተፈላለየ ክእለት ዝስልጥንሉ ማእከል ቴክኒክን ሞያን ንምህናፅ ኣብ ልዑል ምርብራብ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ንኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ማሕበርን ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያን ዶክተር መብራቱ መለሰ ኣዘራሪዎም ኣሎ።
ካብቶም ብላዕለዋይነት ዝመርሑ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባልቲ ኣመራርሓት ማሕበር ዶክተር መብራት መለስ፣ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ። ዶክተር፣ እንታይ መበገስ ብምግባር እያ እታ ኣብ ብዘት ማእኸል ቴክኒክን ሞያን ንምኽፋት ዝተሓሰበ ብሕፅር ኣቢሎም ክነግሩን እዮም?
ጋሻ ገይርኩም ዝዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ከመስግን ይፈቱ እሞ እቲ ናይ ብዘት ንከባቢን ዘሎ ከባቢ ከምቲ ዝፍለጥ ብህዝቢ ብጣዕሚ ዝፀዓቐ ከባቢ እዩ። ደንስሊ ፖፕሌትድ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ድማ ብዙሓት ትምህርቲ ቤታት ኣለዋ። ካብዚ ትምህርቲ ቤታት ወዲኦም ዝምረቑ ተምሃሮ ካልእ ከባቢ ኮይዶም እዮም ዝመሃሩ ማለት እዩ። ነተን ትምህርቲ ቤታት ተቐቢላ ሰብ ሓይሊ ልምዓት ክሰልጥን ትኽእል ማእኸል ክትከውን ኢና እዛ ከተማ እዚኣ መሪፅናዮ ዘለና። እቲ ዓብዪ ምክንያት ግን ከምቲ ንፈልጦ ድኽነት ንምጥፋእ ናይ ሰብ ሓይሊ ልምዓት ናይ መንግስቲ ኣንፈት እዩ። መንግስቲ ሰፊሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ እዩ። ብዙ እውን ውፅኢታት እናተረኽቡ መፅኦም እዮም። ስለዚ ሰብ ብሞያ ኣሰልጢንካ ካብኡ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ጥቕሞ መዓል ይኹን ስራሕ ናብ ዘለዎ ከይዱ እውን ሰሪሑ ዓርሱ ክኢሉ ቤተሰቡን ዓዱን ክሕግዘሉ ስለዝኽእል ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ መናእሰይ ሞያ ጨቢጥና ናብ ስራሕ ዝኣትሉ መገዲ ምፍጣር ካብቶም ክስርሑ ዝግብኡ ብቅደም ሰዓብ ቀዳማይ ዝስራዕ ምዃኑ በዛኣመና ንዚ መሰረት ጌርና ኢና ንክስራሕ ሰፊሕ ምንቅስቃሳት ንገብር ዘለና ማለት እዩ።
ክህነፅ ዝሕሰብ ዘሎ ማእኸል ቴክኒክን ሞያን ዓቕሙ ብቕዓቱ ማዕሮ ክንደ እዩ? ትሕሱ እንታይ እዩ? ክንደይ ከይውድእ እዚ ይፍለጥ ድዩ?
እወ ሕዚ ክስራሕ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እውን ተዳልዩሉ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ቴክኒክን ሞያት ብርክታት ኣሎ እዩ። ካብ ኢደ ጥበበኛ ንብሎ ወይም ክራፍትስማን ካብ ዝበሃል ጀሚሩ ቴክኒሽያናት፣ ቴክኖሎጂስት ከምኡ እናበለ ናብ ኢንጂነር መሃንዲሳት እናበለ ተዘርግሐ ስርዓት ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ከባወርሒ ስልጠናት ጀሚሩ ዓመታት ዝውድእ ስልጠናታት ዝህብ መሰልጠን ማእኸል ክኸውን ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ዘለና። ኣብቲ ፕሮፖዛላት እውን ምሳሌ ብናይ ኮንስትራክሽን ስራሕትታት እዚ ናይ ኮብልስቶን ስራሕትታት ክኾን ይኽእል፣ ካልኣይ ኣብ ናይ ሓፂን መፅን ስራሕትታት ዝተፈላለየ ናይ ብየዳ ክኾን ይኽእል ንስኦም ተኣሳሲሮም ዘሎ ካልኦት ናይ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ስራሕትታት ናይ ቆርበት ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ዝኣመሰሉ እዚኦም እቲ ናይ መጀመርያ ብርኪ ጀሚርና ግን ንዓበየ ዝኸይድ ምስ ዓቕሚ ንዓበየ ዝኸይድ ክኸውን ኢልና ኢና ንኣምኑ ዘለና። ምሳሌ ቴክኒክን ሞያን ምስተሰርሐ ዝለዓለ ብርኪ ናብ ፖሊቴክኒክ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ካብኡ ሓደ ናብ ዩኒቨርሲቲ እውን ክዓቢ ዝኽእለሉ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እቲ ናይ መጀመርያ ብርኪ ብዙሓት መናእሰይ ሓፀርቲ ስልጠናታት ሂብካ ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ ንዕኡ ዝሕግዞም ዓቕሚ ክእለት ንምፍጣር ዕላማ ጌርና ኢና ንብገስ ዘለና እዩ።
እዚ ዶክተር መብራህቱ ዛጊድ እንታይ ተሰሪሑ ብኣባላት እቲ ማሕበር ደቂ ብዘት ከምኡ እውን ብፈተውቲ ልምዓትን ብጭቡጥን ክንደይ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ወይ ተባህል ኢሉ ኣሎ?
እዚ ዛጊድ ስራሕ መቆሎ ጌርና ትልሙ ውፅኢና ናይ ሕድሕድ ኮሚቴ ምንቅስቃሳት ጀሚርና ኣለና። እዚ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ካብ ፕሮፖዛል መቕራፅ ጀሚሩ ቴክኒካዊ ማለት እዩ ናይቲ ቢልዲንግ ዝኸውን ኣርክቴክቸር ስርዓት ወሲኹ እዚ ከዓ ነቶም ሓገዝ ዝህቡ ኣካላት እናቅረብካ ሓገዝ ክርከብ ነቶም ተወለድትን ፈተውትን እውን ብዛዕባ ናይዚ ዕላም እንታይ ምኳኑ እንታይ ዘሰልጥን ዝብል ዝርዝር እናረድእና ማለት እዩ እናሰርሕና ፀኒሕና መፅና ኣለና። ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ካብ 55 ተወለድቲ ክበሃሉ ይከኣል 3.4 ሚሊዮን ብር ቃል ተኣትዩ ኣብ 2 ዓመት ዝክፈል ማለት እዩ። ብናይ ሓደ ዓመት ኣስታት 1 ሚሊዮን ኣኪብና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ድማ ተወለድቲ ኣብ 33 ቃል ዝኣተዉ እቶም 11 ንመበገስ ዝኸውን $11,000 ሰይዶም ኣሎ። እዚ ናይ ምእካብ ስራሕቲ እናተካየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ቀፂሉ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓብዪ ቴሌቶን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንገብር ንሓስብ ኣለና።
መጣኣኻብ ገንዘብ
መጣኣኻብ ገንዘብ ን80 ዝኾነ ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ ናይ ዓዲ ውሽጢ ይኹና ናይ ወፃኢ ትካላት ትዕላማ ረዲእና ምንቲ ክሕግዛና ኣብ ቀረባ ጊዜ ትሞድ ኢናና ዘለና መድላዋት ነው ደናይና ዘለና ቴሌቶን ገርና ተወስተህ ገንዘብ ከነክብ ነው
ዶክተር መብራት መለስ ሚኒስተር ዴታ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ እንደዛ ሆነ መብርህ በጣም የዘመስከ ነው
አናውን ክብረት ያለ ዘመነት